Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojnë. Serbët e Kosovës mbeten të ndarë rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Shefi Unmikut dhe kreu i komunës së Mitrovicës thanë se rindërtimi shtëpive mund të vazhdojë pas qetësimit të situatës. Arben Malaj tha se hoqi dorë nga gara për kryetar të Partisë Socialiste për shkak të kushteve të pabarabarta. Shkupi dhe Athina nuk janë optimist për zgjidhjen e shpejtë të kontestit rreth emrit. 19 avion luftarak të Irakut ndodhen në Serbi, shkruan International Herald Tribune. Kreu i forcave amerikane në Afganistan i kërkon NATO-s strategji të re. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bled, Greqia ka shpërsuar qëndrimin lidhur me konfliktin për emrin e Maqedonisë, deklaroi Antonio Miloshovski në një intervistë për agjencin Reuters. Shefi i diplomacisë së Maqedonisë theksoi se gjatë këtij viti pozicioni i Athinës ka pasur dinamika të reja, duke marrë qëndrim më të ashpër se sa i vitit 2008. Në 2008-ën Greqia bllokoi antarësimin e Maqedonisë në NATO. Ndryshimi vetëm në qasjen greke ishte negativ. Ne jemi të shqetësuar se mund të ketë një bllokadë të dytë nga ana e Greqisë për hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Miloshovski. Ky fundit po merr pjesë në takimin rajonal të sigurisë që po mbahet në Bled të Slovenisë. Edhe përfaqësuesi i Greqisë në këtë konferencë, Dimitrios Katsoudas, i ngarkuar për çështjet evropiane, tha për Reutersin se nuk beson se konflikti për emrin do të zgjidhet së shpejti. Tiranë, kuvendi i Shqipërisë i dal nga zgjedhjet e 28 qershorit do të mblidhet për herë të parë më 7 shtator. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dekretoi thirrjen e kuvendit të ri. Partia Socialiste, e cila do të jetë sërish në opozit për shkak të përçarjeve të brendshme, nuk mori një vendim në kongresin e fundjavës rreth pjesëmarrjes në kuvend. Partia Demokratike e kryeministrit Berisha ka numrin më të madh të ulseve në kuvendin e ri. Varshavë, kryeministri i Rusë Vladimir Putin e ka dënuar si të pamoralshëm paktin e mosulmimit Molotov-Ribbentrop mes Gjermanisë Naziste dhe Bashkimit Sovjetik. Në një letër të hapur të publikuar sot në gazetën polake Gazeta Wyborcza, Putin denoncoi edhe masakrën e Katinit, në të cilin forcat sovjetike ekzekutuan më shumë se 20.000 pjesëtar të armatës polake si dhe intelektual. Kabul, kreu i forcave amerikane dhe misionit të NATO-s në Afganistan, ka cilësuar situatën në këtë vend si serioze. Generali amerikan Stanley McChrystal në analizën e tij para komandantëve amerikan dhe të aleancës theksoi se suksesi ishte i mundur në Afganistan me një strategji të re. McChrystal aktualisht komandon mbi 100.000 trupa në Afganistan, nga të cilat 63.000 janë ushtar amerikan. Më shumë se gjysma e forcave amerikane janë dërguar në Afganistan pas ardhjes në shtëpinë e bardhë të presidentit Obama. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić nesër do të marrë pjesë në kremtimin e 40 vjetorit të revolucionit të Libisë me ftesë të liderit Muammer el-Gaddafi. Në kryeqytetin Tripoli, Tadić do të ndjek parakalimin solemn ushtarak, ku do të marrin pjesë dhe përfaqësues të ushtrisë serbe. Organizatorët kanë njoftuar se në kremtim do të marrin pjesë rreth 40 shefe të shteteve afrikane, të cilët në Tripoli janë tubuar në samitin e jashtëzakonshëm të Unionit Afrikan, përfshirë edhe presidentin e Zimbabwes Robert Mugabe, si dhe presidentin e Sudanit Omar al-Bashir, të cilin gjykata ndërkombëtare ka akuzuar për krime lufte në Darfur. Vizita në kryeqytetin e Libisë ka paralajmëruar dhe presidenti i Venezuelës Hugo Chavez. Nga liderët evropianë në Libi ndodhet kryeministri italian Silvio Berlusconi për të shënuar një vjetorin e normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por qeveria në Rom njoftoi se ai nuk do të marrë pjesë në kremtimin e nesërm. Tokyo, kryeministri japonis Taro Aso tha se do t'i jap dorëheqjen nga kreu i Partisë Liberal Demokrate pas humbjes së thellë në zgjedhjet kombëtare. Zgjedhjet e së dielës rezultuan me fitoren e Partisë Demokratike, duke përfunduar një gjysmë shekulli të pushtetit të konservatorëve. Yukio Hatoyama pritet të konfirmohet si kryeministër i ri. Madrid, kompania kineze farmaceutike Sinovac do të filloj shqitjen e vaksines kundër gripit të derave që funksionon vetëm me një dozë. Vaksina kineze kushton 30% më lirë se ato të kompanive përëndimore. Bërit të ditur shefi Sinovacet, kompanit farmaceutike përëndimore kanë prodhuar vaksina kundër H1N1-shit, të cila duen marrë së paku në dy doza për të qenë efikase. Debati për vaksinat vjen në kohën kur virusi H1N1 ka shfaqur një formë më të ashpër që prek me njëherë mushkrit. Tiranë ka shkuar në 30 numri personave të prekur nga virusi H1N1 në Shqipëri. Analizat e fundit treguan se një 53 vjeçare nga Durrësi ishte prekur nga gripi i derave. Deri tani Shqipëria ka njohur vetëm një rast të rënd nga kjo sëmundje, derisa shumica e të prekurve kanë kaluar lehtësisht. Bogot, presidenti Kolumbis Alvaro Uribe ka gripin e derit. 57 vjeçari Uribe nuk konsiderohet jetë pacient në rrezik, dhe rasti i tij thuhet se është duke u zhvilluar në mënyrë të kënaqshme. Ai po trajtohet në rezidencën presidenciale. Dëgjojtë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët e Kosovës mbeten të ndarë në qendrime që të marrin pjesë apo të bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për pjesëmarrje janë regjistruar 6 subjekte serbe, ndërsa ideja e bojkotit është theksuar sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës shprehin qendrime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Pjesëmarrja në zgjedhjet e Kosovës përkrahet më shumë nga përfaqësuesit e pjesës qendrore të Kosovës, përderisa bojkoti ka më shumë mbështetës në pjesën veriore. Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës beson se serbët duhet të dalin në zgjedhjet e ardhshme lokale në mënyrë që të mbrojnë më mirë interesat dhe të drejtat e komunitetit.
Tvarni opstanak Srba na Kosovu jedino može da se ostvari kroz nešto što bi podrazumevalo izlazak na izbore.
Ekzistenca serbëve në Kosovë mund të sigurohet vetëm me daljen në zgjedhje, thot Trajković, duke shtuar se një motiv plus në këtë aspekt është edhe krijimi i komunave të reja me shumicë serbe që do të pasoj procesin e decentralizimit. Po ashtu me pjesëmarrje në zgjedhje, nënvizon Trajković, do të garantohet që komunat të udhëhiqen nga njerëz legjitim që do të dalin nga ky proces zgjedhor. Në anën tjetër, njërin nga liderët e serbëve në pjesën veriore, Marko Jakšić, thot se serbët nuk kanë pse të dalin në zgjedhjet e Kosovës. Ai quan të mirë ata serb që vendosin të dalin e të votojnë, duke besuar se me votën e tyre po ndihmojnë konsolidimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan.
Se priča oko toga da će oni nešto da pomognu Srbima je prazna priča.
Çdo rrëfim se me këto zgjedhje do të ndihmojnë serbët është i zbrazët, sepse me këto zgjedhje vetëm ndihmohet dhe legalizohet edhe një shtet i ri shqiptar në Ballkan, thot Marko Jakšić. Ndërkaq Milan Ivanović, po ashtu njëri nga liderët e serbëve në veri të Mitrovicës, thot se shumë shpejt komunitetit serb do të drejtohen apele që të mos dalin në zgjedhjet e Kosovës.
U sledećim danima, nedeljama, uputiti pozivi Serbima na Kosovu.
Ditëve dhe javëve në vijim do të drejtojmë thirrje serbëve të Kosovës, si edhe pjesëtarëve të komuniteteve jo shqiptare, që të mos dalin në zgjedhje, sepse ne i kemi përfunduar këto zgjedhje, thot Ivanović, duke aluduar në zgjedhjet lokale të Serbisë, të cilat zakonisht këta përfaqësues i organizojnë edhe në Kosovë. Ndërkohë, qytetarët serb shprehin mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Aleksandar Mijatović nuk sheh arsye pse duhet të dalë dhe të votojë.
Nepoverenje u kosovske institucije, samim tim što ništa nisu dobro doneli srpskom narodu.
Nuk u besojmë institucioneve të Kosovës, sepse asgjë të mirë nuk i kanë sjell komuniteti serb, kurse e dyta mungon besimi edhe te liderët serb, thotë ky qytetar. Mirë po edhe nga votuesit serb ka të atill që mendojnë se vota e tyre mund t'u përmirësojë atyre cualitetin e jetës. Jelena Dobrosavljević mendon se duke votuar, ajo po dëshmon se është qytetare këtij vendi.
Ja, jednostavno hoću da ispoštujem i da iskoristim to građansko pravo.
Un dua ta shfrytëzoj të drejtën time si qytetare dhe të dalë të votoj, pavarësisht se si veprojnë apo çka thonë të tjerët, thot Jelena Dobrosavljević. Ndryshe serbëve të Kosovës tashmë u janë drejtuar disa mesazhe politike edhe nga Beogradi zyrtar, sipas të cilit nuk ka kushte që ky komunitet të marr pjesë në zgjedhjet e nëntorit në Kosovë, por sidoqoftë janë 6 subjekte politike serbe që tashmë kanë aplikuar dhe janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje tek Komisioni Qendror Zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas tensionimit të situatës në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës, shefi Unmikut Lamberto Zanier dhe kryetari i komunës Bajram Recepi kanë biseduar sot rreth gjendjes së krijuar atje. Pas takimit ata kanë deklaruar se rindërtimi i shtëpive duhet të vazhdojë por pas qetësimit të situatës. Hall City sjell Arton Konoshevci.
Pas incidenteve dhe pengesave të shumta në lidhje me rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës, zyrtarët e pushtetit lokal të këtij vendi dhe ata të administratës së kombeve të bashkuara kanë mbajtur një takim të mbështetës së cilës ka qenë rindërtimi i këtyre shtëpive. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se takimi me kreun e Unmikut Lamberto Zanier është i theksuar një vendim i mëparshëm se nuk ka nevojë të kërkohet leje speciale për rindërtimin e shtëpive në veri, ashtu siç kishin pretenduar banorët serb të kësaj lagje. lagje.
Të më rikon terminin që njës kanë dojtë më këtë në trollat e veta, nuk ka pengesa legale. Kërë administratorit ka qenë shtashe i dezinformu nga stafi i vetë dhe nga shërbis civil që janë në këtë interim municipal administration që janë. Edhe duhet ju mundësot njës dhe ta frik pa problem me kryrë ndërtimin, pastrimin e objekteve tyre, pra vetëm një rikonfirmimi asaj, një informimin ndërshjeshtë, dhe rikonfirmimi asaj që edhe ma e rëtimin të kleru edhe aje dhe
Nga ana tjetër edhe zyrtarët e Unmikut kanë konfirmuar mbështetjen e misionit të OKB-s për siç duhet të drejtën e njerëzve për të kthyer në pronat e tyre. Zëdhënësi Unmikut Rasel Giki shpjegon:
"Well, the SRSG and Mayor Recepi met today in Mitrovica."
Takimin e mes të përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm dhe kreut të komunës së Mitrovicës do ta quajë pozitiv. Ajo që është më rëndësishme se Unmiku pajtohet në lidhje me të drejtën e njerëzve për të kthyer dhe për të ndërtuar shtëpitë e tyre. Dhe se duhet të bashkëpunojmë në të ardhmen në lidhje me këtë çështje, tha Giki. Mirë po, rindërtimi shtëpive të shqiptarve të kroi Vitakut mund të nisë vetëm pas siç thuhet stabilizimit të situatës, gjë e cila sipas shefit të Unmikut Zanier mund të arrihet në koordinim me trupat e KFOR-it në veri dhe pjesëtarët e policisë Ulexit. Zanier ka shprehur shqetësimin e Unmikut për destabilizimin e situatës. Kthimi i banorëve në krojin e Vitakut sipas tij mund të bëhet në kushte që nuk rrezikojnë sigurinë e pronarëve të shtëpive. Misioni OKB-s kohë më parë ja kishte dhënë dritën jeshile ndërtimit të 5 shtëpive serbe në krojin e Vitakut. Kreu i komunës së Mitrovicës qaron problematikën e lejeve për ndërtim.
Aty janë parimet, se ndërtimi nuk ka nevojë as për leje turniku të kërkojnë, as komunës, as jo gazveria të kërkojnë. Lejet e reja, ndërtimet e reja sigurisht duhet një lloj leje. Për momentin një bazë ligjore e ka dhe që kjo administrata e unikun veri për dhere sa nuk kryet procesin dhe centralizimit. Mirë për këtë janë rëndërtime, në kjo ndërtime të reja, dhe kjo nuk në obligone.
Si do që të jetë disa pronar shqiptarë të cilet nuk polejohen të rindërtojnë shtëpit e tyre, kam paralajmëruar që nesër sërish do të tentojnë të punojnë në pronat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se dialogu Prishtinë-Beograd mbi personat e pagjetur nuk mund të jetë i suksesshëm përderisa Beogradi nuk është i interesuar të marrë pjesë. Ekzekutivi kosovar vlerëson se është i domosdoshëm presioni mekanizmave ndërkombëtar ndaj Serbisë, kurse përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare nuk duan të komentojnë këtë kërkesë. Mirpo kreu i Komisionit Serb për të Pagjetur Veljko Udalovic vlerëson se për këtë temë duhet biseduar në mënyrë produktive dhe pa e politizuar çështjen. Hall City sjell Edona Peci.
Qeveria e Kosovës i ka kërkuar zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë dhe bashkësisë ndërkombëtare në përgjithësi të bëjë presion qeverisë së Serbisë për pjesëmarrje, siç thuhet, aktive në dialogun dhe shkëmbimin e informatave për personat e pagjetur që nga periudha pas luftës në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj tha se dialogu, i cili kohë më parë kishte filluar në mes të grupeve punuese për personat e pagjetur të Kosovës dhe të Serbisë, nuk ka qenë i frytshëm sa është pritur, marr parasysh mungesën e angazhimit të qeverisë së Serbisë.
Ne presim jo vetëm nga zyra civile ndërkombëtare, por në përgjithësi nga faktorët ndërkombëtarë që të bëjnë trishtim më të madhe tek qeveria serbe për të përcjellur informacionet për numrin më të madh të këtyre individëve për të cilët ende nuk dihet.
Thamanaj deklaratë kjo e cila nuk deshi të komentohej nga përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë. Ky mekanizëm ditë më parë ritheksoi mbështetjen për dialogun Prishtinë-Beograd mbi çështjen e personave të pagjetur në Kosovë, duke inkurajuar bashkëpunimin e të gjitha palëve në këtë proces. Mirpo sipas numrit 2 të qeverisë së Kosovës, Manaj, ky bashkëpunim është i pamundur për shkak të interesit të ulë të palës serbe.
Nuk ka gatishmëri nga pala serbe për hapje të dosjeve, për përcjellje informacionet dhe për të ndriçuar fatin e afër 1900 të pagjetur.
Sipas shifrave zyrtare, nga Serbia deri më tani janë kthyer mbi 40 nga rreth 400 trupa, të cilat aktualisht gjenden të paidentifikuar në morgun e Prishtinës. Ndërkohë në tërësim sot se nga Beogradi janë kryer 18 transferime, ku janë marrë më pak se 900 mbetje mortore. Kryesuesi i Komisionit Serb për të Pagjetur, Veljko Udalovic, mohon që nuk ka interesim në këtë drejtim.
Duboko sam ubeđen da ga mora biti, znači, korektna saradnja sa radnom grupom.
Jam thellësisht i bindur se duhet dhe ka bashkëpunim korrekt me grupin punues të cilin e uthesin nga ana kosovare zoti Bajazit Nushi. Ajo që deri më tash nuk është arritur është se institucionet tjera që përcjellin punën ton dhe të cilat duhet të japin përkrahje të plot, të cilat duhet të na japin më shumë informata, nuk janë në nivel të detyrës. Ne konsiderojmë se bashkëpunimi ynë duhet të përkrahet nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve në Prishtinë dhe Beograd, tha Udalovic dhe shtoi se qeveria dhe institucionet e Serbisë janë të gatshme që me Prishtinën t'i ndajnë të gjitha informatat mbi varrezat e mundshme në territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Tirana. Antari kryesisë së Partisë Socialiste Ben Blushi ka kundërshtuar idejt për braktisjen e parlamentit, po sot kandidati për kryetar të Partisë Socialiste Arben Malaj tha se u tërhoq nga gara për shkak të kushteve të pabarabarta të konkurimit. Holsi tjera e sjell korespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi.
Zërat kundër qëndrimeve politike post-zgjedhore të kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama kanë akuzuar këtë të fundit për mungesë transparence lidhur me opsionin për mos pjesëmarrje në kuvent Partisë Socialiste. Ben Blushi tha se në kongresin e jashtëzakonshëm nuk u fol në asnjë rast për braktisjet kuvendit me qëllim përgatitjen e terrenit për zgjedhjet parakohshme.
Ne nuk mund të vazhdojmë të dominojmë të majtën duke bërë diversion për të majtës. Të majtë do vazhdoj të dështojë në rast se nuk ka një ide, por në rast se ka vetëm një ide. Opsioni dalës e parlamentit është jo produktiv, unë për të një gjithë, qëfëse ka një mundësi të vetme që Shqipëria të shkojë zile parakoshme gjithë për cilë me jemi pa dyshim, kjo mundësi është vetëm brenda salës parlamentit. Vetëm brenda salës parlamentit ka mundësi teorike dhe praktike për shkaktuar zile parakoshme. Militantë Partisë Socialiste në të gjitha niveleve njërën që kanë marë përsi për fushatën, të cilët nuk e pas kanë merituar këtë falënderim. Pra, kjo nuk bëhet për arsye të forta, bëhet për arsye të dobta.
Në deklarimin e tij mediatik, Blushi shoqëroi edhe nga antari i kryesisë Arben Malaj, ku i fundit shpalli arsyet e tërheqjes nga gara për kreun e Partisë Socialiste, që në thelb lidhen sipas Malajt me kushtet e pabarabarta të konkurimit.
Pasi pash me kujdes të gjitha zhvillimet politike brenda Partisë Socialiste dhe ndjeva se një garë nuk do të ishte më një garë modelesh, vizionesh, por një mundësi për të krijuar grindet përhershme në Partinë Socialiste. Dhe sigurisht pasi ndoqe nga afër me vëmendje zhvillimet e Kongresit Partisë Socialiste dhe fjalën e kryetarit të detyr, vendosa të mos vazhdoja procesin e kandidimit dhe të mos regjistrohem zyrtarisht si kandidat për të garë e cila duket se do zhvillohet në datën 26 shtator. Së pari dhe mbi të gjitha, nuk ka vend për të bërë një debat dhe për shprehur një vizion si Partia Socialiste dhe majta del nga një krizë që ka lënë opozitë të përsëritur. E dyta, nuk ka vullnet dhe nuk u bë analizë e shkaqeve edhe vetë brenda Partisë Socialiste përse ne humbëm dhe nuk u bëm dot fitues.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim ju sjellim një material nga Shkupi. Ekspertët për çështje politike në Maqedoni vlerësojnë se raportet ndëretnike në vend, si dhe dinamika e ngathtë e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, do të jenë çështje ndër të tjera që do të vlerësohen me notë negative në raportin e Komisionit Evropian. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Arafat Shabani, nën kryetari Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, thot se fokusimi në zhvillimin ekonomik që ka trasuar si politik qeverisë se struktura udhëheqëse politike nuk ndihmon në proceset demokratike, përkundrazi edhe më shumë thellon problemet që gjithnjë janë më evidente mes dy etniteteve më të mëdha në Maqedoni.
Keqësimi i marrëdhënieve ndërtnike do reflektohet shumë në raportin e Komisionit Evropian, sepse Unioni Evropian e shikon Maqedoninë si shtet multietnik. Edhe ne nëse nuk e ndërtojmë Maqedoninë vetë, shtetë mund të jetë një katërës kena problem me vlerat evropiane. Ende Macedonia bon projekte i zgjedh problemet me segregacion, kështu damje shkollave, damje klasave, damje teritoreve, në kështu më ra. Atërës nuk shumë frimën e marrëveshjes së Ohrit.
Tekson Arafat Shabani nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim, një heri dhe ligjëruesi shkencave politike në Univerzitetin Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Jove Kekenovski nga Instituti për Hulumtime Sociopolitike edhe pse shprehet optimist për një raport pozitiv nga ana e Maqedonisë i përket përmbushjes së kritereve, gjithashtu fokuson se letra më e fuqishme që mban në pushtet elitat politike edhe më tej është ajo nacionale. Është përdardhur keq se as pushteti dhe as opozita nuk e kanë kuptuar qartë atë se duhet porosin e faktorit ndërkombëtar, se raportet e mira ndëretnike dhe ndërtimi i shtetit multietnik si pas modelit të marveshjes Sohrit është forma e vetme që Maqedoninë e shpije ka familje evropiane, thot Jove Kekenovski, politikolog, duke nënvizuar se pushteti aktuale ka të vështirë të heqë dorë nga politika nacionale maqedonase, nga se në kushtet të krizës ekonomike, vetëm kjo e mban fuqishëm në pushtet. Ndërkaq, Arafat Shabani vlerëson se zhvillimi ekonomik do të mbetet edhe gjatë kohë peng i problemeve ndëretnike në vend.
Ende Maqedonia shkon me projekte të segregimit. Për shembull, xhami i kish, shkollë mesme paralele, gjua shqipe, gjua maqedonase e kështu me radhë. Domethënë ne do të kishim filluar para 8 viteve më pas marrëveshjes së Sohrit, tash do të kishim frytat e para që gjenata e re pak ndryshe ta shikon e shtet.
Thot Arafat Shabani, duke nënvizuar se është koha e fundit për ndërtimin e një plani afatgjat në procesin arsimit, ku do të përjashtohej politika që qohën kahimdarja e etniteteve, si që është rasti i ndarjeve në turnet, në zënës veshqiftar dhe atyre Maqedonas në struk, ose mungesa e hapsirave mësimore në shkup vetëm për nëzënës i shqiptar. Ky realitet, thot Shabani, do të përfshihet me not negative në raportin e Komisionit Evropian. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
E përditshmi amerikane International Herald Tribune në numrin e sotëm shkruan për zbulimin e fundit të autoriteteve irakiane se Iraku posedon 19 avion luftarak të cilët gjenden në një depo në Serbi. Këta avion, sipas gazetës, ishin dërguar për në Serbi në kohën e qeverisë së Saddam Husseinit. Artikullin për transmetime ka përgatitur Arban Avidishiqi.
Ministria Irakiane e Mbrojtjes ka zbuluar se Iraku posedon 19 avion luftarak MiG-21 dhe MiG-23, të cilat aktualisht gjenden në një depo në Serbi. International Herald Tribune shkruan se zyrtarët e ministrisë janë duke negociuar me autoritetet serbe për të mundësuar kthimin e avionëve. Gazeta shkruan se qeveria e Serbisë ka premtuar se do të mundësoj kthimin e dy avionave, të cilat do të jenë në gjendje për përdorim të menjëhershëm, ndërka që pjesa tjetër do të kthehet me orar të caktuar. Një delegacion irakian ka vizituar tashmë Serbinë në kuadër të përpjekjeve nga qeveria për të lokalizuar mjetet që janë dërguar jashtë Irakut nga Saddam Husseini për të shmangur atë botë sankcionet. Serbia, shkruan International Herald Tribune, ka pasur raporte miqësore me qeverinë e Saddam Husseinit. Zyrtarët serb të mbrojtjes i kanë thënë delegacionit irakian se zoti Hussein kishte dërguar 19 avion luftarak për riparim në Serbi gjatë luftës irako-iraniane, por nuk ka pasur mundësi t'i kthej prapa për shkak të sankcioneve, shkruan gazeta. Ministria Irakiane e Mbrojtjes ka dalë me këtë shpjegim si kundër përgjigje ndaj njoftimeve në Irak se negociatat të fshehta janë duke u zhvilluar me Serbinë në ndërlidhje me një marrëveshje korruptive për armë. Deri më tash, forca ajrore irakiane ka vetëm 87 avion, kryesisht transportues, aeroplan dhe helikopter, por nuk ka asnjë avion luftarak. Megjithatë, International Herald Tribune shkruan se zyrtarët amerikan kanë tërhequr vërejtjen se kthimi prapa i avionëve MiG është vetëm fillimi i një procesi të gjatë. Është më shumë se vetëm kthimi i avionëve, duhet siguruar mirëmbajtjen e tyre, strukturat mbështetëse dhe trajnimin, ka thënë koloneli Gary Kolb nga forcat amerikane në Irak. Në fakt, zyrtarët irakian ka kohë që janë duke i kërkuar mjetet e humbura financiare dhe ushtarake në një numër vendesh ku Saddam Husseini kishte bërë biznes, përfshirë këtu Egjiptin, Rusin, Francën dhe Italinë. Ndryshe në Beograd, International Herald Tribune citon agjensinë e lajmeve B92 të ketë raportuar se Serbia ka arritur një marrëveshje për eksportimin e armëve me Irakun, që do të mundësoj punësimin e 6.000 njerëzve në 6 fabrika ushtarake. Vitin e kaluar, Serbia ka eksportuar armë në Irak në vlerë prej 235 milion dolarësh, shkrua në fond International Herald Tribune.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelira.org.
Nesër në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë do të fillojë viti i ri shkollor 2009-2010. Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet e duhura, ndërkohë që sindikalistët e arsimit nuk janë të kënaqur me përgatitjet dhe prapë kërkojnë rritje të pagave të arsimtarëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Rreth 500.000 nxënës dhe 30.000 mesimdhënës në mbar Kosovën nesër do të fillojnë procesin mesimor. Ndërkaq mbi 36.000 fatosa nesër për herë të parë do të ulen në bankat shkollore. Kështu thotë zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agim Hyseni, duke shtuar se kjo ministri tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për një fillim të mbar të vitit të ri shkollor 2009-2010. Hyseni thekson se mesimin e këtë vit do të fillojnë në 20 objekte të reja mesimore, ndërsa ministria e arsimit thotaj tashmë ka shpërndar tekste falas për nxënësit nga klasa e parë deri në të nëntën.
Do të shpërndar të gjitha kompletet e librave me tekstet themelore dhe tekstet ndihmëse për të gjithë 320.000 nxënës të shkolla fillore, nga cikli i parë deri në klasën e 5 dhe mesmetort deri në klasën e 9. Për vitin e parë në komunën e Preshevës u anoncoi
Ndërtimi i objekteve shkollore mundëson përmirësimin e kushteve mesimore, por për të krijuar kushte për një mesim cilësor, duhet të stimulohen mesimdhënësit që ata punën e tyre të bëjnë vetëm në sistemin e arsimit dhe mos të mendojnë për punë dytësore. Kështu thot Ali Shabani, kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Ai tha se në qershor të këtij viti, Zbashku ka kërkuar nga qeveria realizimin e 4 kërkesave, njëra prej të cilave është edhe rritja e pagave të arsimtarëve.
Faktin se tani hartohet buxheti për vitin tjetër, ne kemi kërkuar që pikërisht në hartimin e buxhetit, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kërkon pozicionim të re të buxhetit për pjesën që i takon atij. Por pretendojmë që më së larti në janari duhet të jetë muaj kur do të ndryshojnë pagat. Tek fundit me gradën e re, me mësimdhënës karriere, edhe paga duhet të ndryshojnë.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se mundësitë për rritjen e pagave gjatë këtij viti janë të vogla. Megjithatë, Agim Hyseni premton se gjatë këtij mandati qeverisës do të ketë rritje të dytë të pagave, pasi një gjë të tillë thotai ka premtuar edhe vetë kryeministri i Kosovës.
Por gjithsesi është premtuar nga kryeministri që brenda mandatit të tij do të ketë edhe një rritje substanciale për të gjithë punonjësit e arsimit. Do të thotë brenda kësaj periudhe në momentin kur të stabilizohet gjendja edhe në shëndetësi edhe në sfera tjera.
Por Ali Shabani nuk e konsideron këtë zgjidhje të duhur. Ai thotë se mesimdhënësit nuk janë të gatshëm të presin edhe 2 vite tjera.
Kem kërkuar se kur qeveria ka mundësi të bën ato, domethënë një kohë, por jo një kohë në infinit siç pretendon qeveria se rritja e pagave do të bëhet gjatë mandatit ton dhe mundohet që ai të jetë muaji i fundit i mandatit të tyre dhe kësaj vjen era politike. Dhe arsimtarët nuk janë gatshëm të presin edhe 2 vite që të bëhet një lëvizje tjetër e paga, nga se si prioritet i kësaj qeverie që u heq vendit ishte arsimi dhe fillimisht propaganda tyriste që paga do të rriten 100%.
Vitin e kaluar sindikalistët e arsimit patën paralajmëruar grevën e fillim të vitit të ri shkollor nëse nuk rriten pagat e tyre. Pas kësaj, qeveria Kosovës pat marrë vendim për ngritjen e pagave deri në 47% varësisht nga shkalla profesionale e tyre. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Serbët e Kosovës ende mbeten të ndarë rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Shefi Unmikut Lamberto Zanier dhe kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thanë se rindërtimi i shtëpive në krojën e Vitakut mund të vazhdojë pas qetësimit të situatës. Në Tiran, Arben Malaj deklaroi se hoqi dorë nga gara për kryetar të Partisë Socialiste për shkak të kushteve të pabarabarta. Shkupi dhe Athina nuk janë optimist për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së rrethemrit. 19 avion luftarak të Irakut ndodhen në Serbi, pohon International Herald Tribune. Kreu i forcave amerikane në Afganistan i kërkon NATO strategji të re. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.